Zaharia, capitolul 2, l-am citit în întregime, sunt 13 versete. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat, unde te duci? Și el mi-a zis, mă duc să măsor Ierusalimul ca să văd ce lățime și ce lungime are. Și îngerul care vorbea cu mine a înaintat și un alt înger i-a ieșit înainte. El i-a zis, aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune-i, Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Fugiți, fugiți din țara de la miază noapte, zice Domnul, căci v-am împrăștiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul. Scapă, Sioane, tu care locuiești la fica Babilonului, căci așa vorbește Domnul oștirilor. După slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jefuit, căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor lui. Iată, îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul, și ele vor fi prada celor ce le erau supuși, ca să știți că Domnul oștirilor m-a trimis. Strigă de veselie și bucură-te, fica Sionului, căci iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire în pământul sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci el s-a și sculat din locașul lui cel sfânt. Amin. Iată-ne la cea de-a patra predică din cartea aceasta, Zaharia, o carte destul de complexă, o carte greu de interpretat și, așa cum vă spuneam și cu alte ocazii, nu pretind că interpretarea mea este cea mai corectă și este the one, Dumnezeu are ultimul cuvânt întotdeauna, dar aș vrea să privim la această carte și știți, suntem în anul pocăinței, cartea aceasta începe cu un îndemn, cu o chemare la pocăință, iar apoi sunt vedeniile lui Zaharia. Ceea ce am citit în această dimineață este vedenia a treia. Într-o singură noapte, Zaharia are 8 vedenii speciale, iar aceasta este vedenia a treia. În prima vedenie, așa cum știți, Zaharia vede omul acela între mirți, apoi vedenia a doua a fost cea cu cele 4 coarne și cei 4 fierari, iar acum, iată, o altă vedenie pe care Zaharia o are și aș vrea cu ajutorul Domnului să privim la această vedenie. O să încercăm să explicăm din punct de vedere profetic, iar apoi, la urmă, pentru cei care nu sunt așa de interesați în profeții, bineînțeles, o să încheiem cu partea practică. Ce putem să aplicăm la viețile noastre? Haideți acum să ne uităm în primul rând. Titlul predicii din această dimineață este Măsurând cetatea fără ziduri. Măsurând cetatea fără ziduri. La un moment dat am vrut să aduc eu un tape measure aici, dar am zis că mai bine îl pun acolo pe screen. Pentru că îl vedem aici pe omul cu măsurătoare, omul care merge să vrea să măsoare cetatea și Domnul îi spune, cetatea aceasta va fi o cetate fără ziduri, nu este nevoie de ziduri, pentru că eu însuși voi fi un zid de foc, măsurând cetatea fără ziduri. Haideți să ne uităm prima dată, să ne uităm puțin la vedenie și primul punct al predicii mele este vedenia arătată, deci vedenia revelată. Să discutăm puțin despre această vedenie. Vedenia este scurtă, am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat unde te duci și mi-a zis, mă duc să măsor Ierusalimul ca să văd ce lățime și ce lungime are. Haideți să ne uităm puțin la omul acesta cu funia de măsurat și cum suntem noi, românii, curioși. Măcar că, din nou, Zaharia nu este curios. Zaharia nu întreabă cine este acest om. Nu? Dar haideți să vedem identitatea acestui om. Cine este acest om cu funia de măsurat? Prima opțiune care este avansată de către teologi, una din ele, este că omul acesta este Îngerul Domnului. Îngerul Domnului și anume Domnul Iisus Hristos, o apariție în Vechiul Testament. Aceasta mai ales că în prima vedenie a lui Zaharia, el vede un om care stătea între mirți, nu? Și dacă acolo a fost un om, aici este încă un om și ideea aceasta este că ar fi Domnul Iisus Hristos. Și sunt unele argumente destul de solide pentru aceasta. Omul acesta măsoară cetatea, vrea să măsoare cetatea. Și este această idee, cine este cel care construiește noul Ierusalim, Ierusalim în mod simbolic? Domnul Iisus Hristos. Cine este cel care zidește, construiește biserica? Este Domnul Iisus Hristos, nu? Deci sunt argumente foarte bune. Însă eu mă îndoiesc, și uitați de ce mă îndoiesc în această, în a identifica pe omul cu măsurătoare ca fiind Domnul Iisus Hristos. Pentru că problema este că omul nu știe care sunt dimensiunile cetății. Uitați ce spune. L-am întrebat, unde te duci? Versetul 2. Și el mi-a zis, mă duc să măsor Ierusalimul ca să văd ce lățime și ce lungime are. Vă întreb, Domnul Iisus Hristos, a doua persoană a Dumnezeirii, trebuie să-și pună întrebarea să văd ce lățime și ce lungime are? Deci asta este unul din argumentele pentru care eu nu cred că omul acesta este Domnul Iisus Hristos. Okay? Dar sunt mulți care cred asta și nu este o problemă de viață și de moarte. Bun, a doua opțiune este că omul acesta este o ființă divină, este un înger. Este un înger. Dar Zaharia nu folosește cuvântul înger. Dacă citim versetele, vedem că vorbește despre om și apoi vorbește despre doi îngeri. Deci omul acesta nu este un înger. Opțiunea a treia, care este oarecum opțiunea mea, părerea mea personală, ce văd eu, ce desprind eu din text, este că este un om oarecare. Pur și simplu Zaharia vede un om, unul din evrei, nu? Care tocmai s-au întors din robie și s-au așezat între dărâmăturile Ierusalimului. Pentru cei care n-ați fost aici sau poate sunteți în vizită, aș vrea să vă pun cumva în contextul istoric de atunci. 50.000 de evrei se întorc din robia Babilonului, din robia care a durat 70 de ani, se reîntorc în Ierusalim. Ierusalimul este dărâmat, este ruină. Okay? Și Dumnezeu le spune, construiți templul. Începeți construcția templului. Și Dumnezeu iarăși spune aici în Zaharia 1:16, a fost o promisiune de a lui Dumnezeu, Zaharia 1:16, te rog să pui Josh, mă întorc cu îndurarea către Ierusalim, casa mea va fi zidită iarăși în el și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Funia de măsurat este o funie care se folosea pentru a măsura dimensiunile, pentru a proiecta. N-am găsit, nu știu cum se spune în limba română, surveyor, ok? The surveyor. L-am întrebat pe Sammy, băi, tu ești civil engineer, voi faceți surveyor? Ia, dar zicea, nu-i specialitatea mea. George, cum se spune surveyor în românește? Niciun. Topograf, thank you. Un topograf, ok? So, oamenii aceștia au început zidirea templului și cu toate acestea, mulți dintre evrei erau de părere și oarecum omenește, fraților și surorilor, omenește. S-a pus întrebarea, pentru că întotdeauna când se construiește ceva, măi, facem noi templu, dar suntem aici între neamurile astea care ne atacă. Păi degeaba construim noi templu dacă nu avem ziduri. Haideți să construim ziduri ca să avem protecție, pentru că acest templu pe care noi îl construim să fie apărat, să fie bine apărat, nu? Să omenește așa era normal. Deci, după părerea mea, omul acesta este doar un om oarecare, un om plin de râvnă care vrea să facă bine, nu? Și o să vedeți, eu cred că este de fapt și un om tânăr, că tineri întotdeauna sunt plini de râvnă. Ei vor să facă bine, ei vor să măsoare, ei știu totul, nu? Așa e tinerilor. Voi știți totul, sau noi știm totul, nu? Bun, deci identitatea omului cu frânghia, după părerea mea, este un om care i s-a arătat lui Zaharia, pentru că, după cum vedeți dumneavoastră, vedenia este importantă pentru că este un punct de pornire pentru ceea ce Dumnezeu avea să le comunice apoi poporului evreu prin Zaharia. Cât despre tânăr, uitați ce spune versetul 4. El i-a zis, aleargă de vorbește tânărul acestuia și spune-i. Aleargă și vorbește tânărul acestuia și spune-i. Sunt două posibilități. Unii spun că este Zaharia, că Zaharia Deci un înger, vorbesc cei doi îngeri între ei și unul din îngeri îi spune celuilalt, aleargă, vorbește tânărul acesta și spune-i, Ierusalimul va fi o cetate deschisă. Unii spun că e Zaharia, iar alții spun că tânărul acesta este de fapt omul care vrea să măsoare lățimea și lungimea Ierusalimului. Okay? Nu contează până la urmă cine este tânărul acela. Pentru scopul predicii mele, eu să spun că tânărul acesta este omul care vrea să facă măsurătorile pentru Ierusalim. Și apoi îi avem pe cei doi îngeri, sunt doi îngeri în această vedenie care vorbesc între ei și care îl opresc pe omul acela ca să facă măsurătorile. Asta este viziunea, vedenia arătată. Este scurtă, dar apoi urmează o explicație a vedeniei. Și aici să mergem, deci numărul 2, vedenia explicată. Și am să o iau de aici, de la versetul 4. Aleargă de vorbește tânărul acestuia și spune-i, Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și vitelor care va fi în mijlocul lui. Ok? Care este mesajul? Nu-l lăsa să măsoare. Acum nu este vremea de măsurat și de construit ziduri. Pentru că Ierusalimul va fi o cetate deschisă. Vă dați seama, atunci, în anul 520 înainte de Hristos, o cetate deschisă fără ziduri. Ciudat, nu? Și haideți să ne uităm puțin la această cetate, pentru că cetatea aceasta a Ierusalimului, de fapt, cum o să vedem la sfârșit, după ce am să punctez câteva lucruri, o să fie mai multe despre această cetate, vorbește aici despre Ierusalimul în timpul mileniului, în timpul împărăției de 1000 de ani, când Domnul Iisus Hristos va reveni pe pământ în împărăția de 1000 de ani. Primul lucru care îl află Zaharia este că va fi o cetate care va fi locuită. Nu va fi o cetate simbolică. Nu este doar pentru un show, cum spunem noi aici în America, ci oamenii vor locui în această cetate. Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor. Nu? Și acum încă o dată, haideți să mergem înapoi la timpul în care Zaharia aude această, vede această vedenie și aude aceste cuvinte din partea îngerului. Când totul în jurul tău este ruină. Când așa de puțini oameni au venit din exil, numai 50.000. Când ești dezamăgit. Când te gândești, de când o să mai fie cetatea asta o cetate locuită? Când Dumnezeu îți spune, cetatea aceasta va fi o cetate locuită, o să vezi, Zaharia, că cetatea aceasta va fi o cetate locuită, va fi o cetate mare. Deci primul lucru, o cetate locuită. Al doilea lucru, o cetate primitoare. Zice, va fi o cetate deschisă. Va primi pe toți cei ce îl acceptă pe Domnul. Tot Zaharia ne spune, Zaharia 8:22, pune-l te rog, Josh, Zaharia 8:22, și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Versetul 23. Așa vorbește Domnul oștirilor, în zilele acelea 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice, vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Ierusalimul va deveni locul râvnit de toți care îl caută pe Dumnezeu. Ierusalimul este o cetate primitoare, welcoming city, cu o cetate deschisă, nu o cetate închisă. Și o să vedeți când facem aplicația per practică, o să vorbim și o să asemănăm Ierusalimul cu biserica. Biserica trebuie să fie o cetate cu porțile deschise, să primească oamenii care îl caută pe Dumnezeu, nu-i așa? Cu ușile deschise. Apoi, o cetate cu o creștere uimitoare. Uitați-vă, din pricina mulțimii oamenilor. Acum sunteți puțini, era mesajul. Și nimeni nu vrea să locuiască între dărâmături. Aș vrea să punctez un lucru. 75 de ani mai târziu, după această vedenie, Nemia primește din partea lui Dumnezeu acest îndemn de a veni și a zidi cetatea, a rezidit cetatea, a zidit zidurile, a ridicat zidurile. Dar știți ce s-a întâmplat? Exact ce se întâmplă și în zilele noastre. Cine vrea să locuiască în downtown Los Angeles? Nimeni, așa-i? Toți vrem să locuim la periferie. Noi din Orange County, când ni se spune, voi din LA, nu, nu-mi spune, nu-mi spune LA. Noi suntem în Orange County, ok? There is a big difference. Și între Los Angeles County și Orange County, yes? În pandemie ne-am dat seama ce mare diferență e. Ok? Noi suntem diferiți. Ok, aș vrea să... S-au ridicat zidurile, acum fac o paranteză aici. Nemia vine și ridică zidurile și oamenii au fost happy, toți au vrut să locuiască în cetate. Haideți să ne uităm puțin. Nemia 11:1. Nemia 11:1. Zidurile sunt ridicate și acum era, se punea problema cine să locuiască în cetate. Nemia 11:1. Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorți pentru ca unul din 10 să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți. Ok, versetul 2. Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bună voie să locuiască la Ierusalim. Zidește Nemia cetatea și oamenii nu prea le place să stea în Ierusalim. Ok? Pentru că încă cetatea era la început, încă erau era câteva dezavantaje de a sta în cetatea aceea. Ok? Dar Dumnezeu vorbește aici despre o cetate cu o creștere uimitoare și, de fapt, profeția aceasta se va împlini în mileniu, dar și pe parcursul istoriei profeția se împlinește. Ierusalimul crește. Ok, și acum Ierusalimul este mare și de-abia aștept să mergem să vedem Ierusalimul, nu? Câți care mergem în Israel. Să-l mai vedem o dată. Haideți să mergem mai departe. Despre această cetate ce mai aflăm? Este o cetate bine aprovizionată, o cetate rodnică. Și zice, a mulțime de oameni, a oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui. Înseamnă că va fi o cetate roditoare. Înseamnă că va fi acolo hrană pentru toți. Cei care ați fost în Israel, ați văzut ce au putut să facă evreii din pământul acela sterp? Nu o să uit niciodată când am fost pe muntele Carmel și ne-am uitat în jos, la valea de acolo, al lui Iosafat, acolo unde așa ne-am uitat jos și am văzut cât de verde și ce fertilă era zona aceea. Ei, vedeți ce au putut să facă oamenii, poporul lui Dumnezeu din pământul acela. Cetatea aceasta va fi o cetate bine aprovizionată și apoi cetatea aceasta, cel mai important, este că va fi o cetate foarte bine protejată. Foarte bine protejată. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui. Ce-i spune Dumnezeu lui Zaharia și poporul lui Israel? Nu vă mai tot frământați atât ce o să se întâmple cu templu. Ce o să se întâmple cu voi? Că o să fiți fără apărare, pentru că eu însumi voi fi un zid de foc, a firewall, nu? Noi avem la computer firewall, yes? Voi fi un zid de foc. Cine va încerca să vă atace, va trebui să treacă prin mine. Asta spune Dumnezeu, asta promite Dumnezeu. Este foarte interesant ca să știm contextul istoric și știți că îmi place lucrul acesta. În vremea aceea, în vremea când profeția a fost dată lui Zaharia, exista o cetate fără ziduri. Ciudat, nu? Cetatea se numea Pasargade, ori Pasargadae, era prima din cele patru capitale ale împăratului Cir, împăratul Persiei. A făcut o cetate și pentru că Cir era cel mai puternic împărat din vremea aceea, Imperiul Persan era the empire, cel mai puternic imperiu. A construit acest loc, acest oraș, care a fost de fapt orașul lui favorit. Se spune că acolo este și mormântul lui, al lui Cyrus the Great. Ei bine, a făcut-o fără ziduri. Avea două lucruri interesante cetatea aceasta. În ea se găseau grădinile regale, nu grădinile suspendate, o să vorbim și despre grădinile suspendate puțin. Grădinile regale, foarte frumos, plină de verdeață, nu? Vedeți, tocmai am vorbit de cetatea Ierusalimului care era bine aprovizionată, plină de verdeață și apoi cetatea aceasta n-avea nici un zid. Nu avea nici un zid cetatea aceasta. ci era înconjurată, fiți atenți, de altare pe care ardeau focul pentru Dumnezeul lor. Știți cum îl chema pe Dumnezeul lor? Ahura Mazda. Sau toți cei care conduceți Mazda, aveți grijă de idolatrie. Este prima dată când am auzit și eu acum când m-am pregătit pentru predica asta, că ăsta era zeul lor, Ahura Mazda. Absența zidurilor era de fapt mesajul împăratului Cir de puterea militară pe care avea. Eu n-am nevoie de ziduri, pentru că am armată. O să mă protejez. Și vreau să vă spun că acolo, pe locul acela al cetății care era odată Pasargadae, este un loc pustiu, mai sunt câteva ruine. Ce? Pentru că omul nu poate să apere nimic. Evreii au auzit de această cetate. Și acum Dumnezeu le spune, n-aveți nevoie, în Ierusalim, Ierusalimul n-o să aibă nevoie de ziduri neapărat. Pentru că eu voi fi un zid de foc. Așa cum altarele, ei încearcă, Mazda, zeul Mazda n-o să poată să apere. Dar eu o să apăr Ierusalimul. Amen? Asta face Dumnezeu. O cetate foarte bine protejată. Asta, frați și surori, nu înseamnă că Dumnezeu interzice să se construiască ziduri. Așa cum v-am spus, 75 de ani mai târziu, Nemia ridică zidurile. Dar ceea ce vrea Dumnezeu să-i asigure pe evrei este că El va fi cel care va fi un zid de foc. Acum, sute de ani mai târziu, cetatea se extinde și sunt construite încă două rânduri de ziduri în vremea împăratului Irod. Pune-te, rog, harta aceasta, vrea doar așa că pentru cunoștința noastră generală. Când romanii au înconjurat Ierusalimul, pe vremea romanilor, în anul 66, când evreii s-au revoltat, s-au răsculat împotriva romanilor, cetatea avea trei ziduri. Uitați, ăsta este primul zid, zidul al doilea și zidul al treilea. Trei ziduri. Le-a luat romanilor 4 ani de zile ca să cucerească Ierusalimul. Dar l-au cucerit. Poți să ai 3 ziduri, poți să ai 7 ziduri. Dacă nu ești protejat de Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu protejează cetatea, dacă Dumnezeu nu protejează familia ta, dacă Dumnezeu nu protejează biserica, degeaba o protejești tu. Amen? Amen. Ierusalimul a căzut. Dar frate, și mă gândesc, Zaharia, s-o fi gândit, dar cum poate Dumnezeu să protejeze el cu un zid de foc? Și aș vrea să, așa doar pentru cultura noastră generală, știți că Ierusalimul este cea mai bine protejată capitală din lume? Știți că Israelul este cel mai bine protejat stat din lume? Este un zid de foc, este un clopot de foc. Ați auzit despre Iron Dome? Pune-te, rog, Josh. Asta e Iron Dome. Când cei din Gaza, Hamas, aruncă rachetele asupra Ierusalimului, de exemplu, există un sistem radar care detectează racheta și există apoi automat un launcher care întâlnește bomba și explodează în aer. What's my point? Dumnezeu poate și este posibil. Dumnezeu poate. Am înțeles că ultima dată când au lansat rachete, doar între 5 și 10% din rachete au căzut în locul acela, pentru că sistemul a lucrat foarte bine. Și evreii sunt cap și nu coadă. Amen? Și știu ei întotdeauna cum să rezolve problema. O cetate bine protejată. De ce? Nu pentru că are The Iron Dome. Pentru că are un zid de foc. Și zidul acesta de foc este Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care protejează cetatea. Și apoi, mergem mai departe, o cetate deosebit de privilegiată. Deosebit de privilegiată. De ce? Și va fi slava lui în mijlocul lui. O cetate deosebit de privilegiată, de fapt, pentru că Dumnezeu locuiește în ea. Știți, când mergem, mie îmi place istoria și când mă duc în, mai ales în Europa, îmi place să vizitez cetățile, îmi place să văd locurile acelea medievale, nu? O cetate este faimoasă pentru arhitectura ei, dar ce folos de arhitectură dacă cetatea aceea e părăsită? Sau locuită de oameni păcătoși? Sau locuită de oameni de nimic? O cetate este faimoasă pentru oamenii care trăiesc în această cetate. O cetate este faimoasă pentru regele care stă pe tron. Și când Dumnezeu a spus că eu însumi voi fi în mijlocul ei, este o bătaie lungă și spune Domnul Iisus Hristos, într-o zi, în împărăția de 1000 de ani, va sta în mod fizic pe tron în Ierusalim, iar Ierusalimul va fi centrul împărăției lui. Aceasta este vedenia explicată. Ierusalimul este locul pe care Dumnezeu l-a ales. Acum haideți să mergem mai departe, numărul 3, vedenia aplicată, pentru că acum Zaharia are un cuvânt pentru evrei. Și uitați ce spune Zaharia, versetul 6. Fugiți din țara de la miază noapte, din țara din nord, zice Domnul, căci v-am împrăștiat în cele 4 vânturi ale cerurilor. Scapă, Sioane, tu care locuiești la fica Babilonului. Pentru că lucrurile acestea o să se întâmple. Acum Zaharia are un mesaj pentru poporul lui. Și mesajul acesta este oarecum triplu. Este în primul rând o poruncă pentru cei care sunt împrăștiați. O poruncă pentru cei care sunt împrăștiați, dispersați. Spune, fugiți din țara de la miază noapte. Acum, miază noapte înseamnă nord și Babilonul nu era în nord, dar când au venit babilonienii, când au venit asirienii ca să invadeze Israel, au venit întotdeauna din partea de nord. Fugiți din țara aceea, zice Domnul. Fugiți! Aș vrea să mergem iarăși în istorie puțin. V-am spus că din Babilon au venit doar 50.000 de oameni, de evrei. Au rămas acolo, mă gândesc eu, doar dau un număr așa, poate 100.000, 200.000 au mai rămas acolo. Știți de ce? Le mergeau bine. Au început să le meargă bine la evrei. Evreul oriunde merge să descurcă, știți? Pentru că este un popor binecuvântat. El este cap și nu coadă, așa cum spuneam mai înainte. Și au ajuns mare. Vedem 75 de ani după ce Zaharia primește această vedenie, acest cuvânt de la Domnul, Neemia unde este? Undeva face curățenie la împărat sau la mai știu eu ce boier pe acolo? Nu. Neemia este paharnicul împăratului. He's big. He's a big shot. Daniel, nu? Ajunge sus. Au început să le meargă bine la evrei. Au fost confortabili în Babilon. Că Babilon era frumos, nu? Babilon avea grădinile suspendate, una din cele 7 minuni ale lumii antice. Era lux, era frumos în Babilon. Cum să vii tu la ruine? Cum să vii tu înapoi și să începi să... Marele preot să-ți ceară bani ca să construim templu, nu? Stai în Babilon! Și iată ce le spune Dumnezeu prin vocea lui Ieremia. Fugiți, scapă Sioane, tu care locuiești la fica Babilonului, versetul 7. Care este ideea? Sioane, evreilor, locul vostru nu este în Babilon. Locul creștinului nu este în lume, în Babilonie. Fugiți, scăpați de acolo. Da, eu am îngăduit să ajungeți în robie, le spune Domnul, dar acum văd că vă place în robie, vă complaceți în robie. Vă complaceți în lumea păcătoasă și nici nu vă mai dați seama că sunteți robi. Fugiți de acolo, este o poruncă, este o invitație, este o chemare a lui Dumnezeu. Veniți înapoi, întoarceți-vă înapoi. Mergem mai departe, tot... Cuvântul lui Dumnezeu este o pedeapsă pentru cei aroganți. O pedeapsă pentru cei aroganți. Căci așa vorbește Domnul oștirilor. După slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jefuit. Căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor lui. Iată, îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul. Și ele vor fi prada celor ce le erau supuși. Ca să știți că Domnul oștirilor m-a trimis. Știți ce le spune Dumnezeu? Unul din motivele pentru care trebuie să fugiți este că Babilonul este depravat. Al doilea motiv pentru care trebuie să fugiți este că eu am să pedepsesc Babilonul. Ieșiți afară de acolo, că voi pedepsi Babilonul. Să nu credeți că faptul că Babilonul este încă în picioare, să nu credeți că eu ignor ceea ce se întâmplă acolo. Nu. Pentru că va veni o zi a răfuielii, cum zicem noi. Va veni o zi în care îmi voi ridica mâna împotriva lor. Și uitați ce spune, după slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jefuit. Este un verset destul de greu de interpretat. Cum adică după slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jefuit? Știți cum se explică asta? Așa cum voi, evreii, asociați slava cu o descoperire specială din partea mea, eu îmi voi lua slava prin faptul că voi interveni și voi pedepsi pe cei care sunt păcătoși. Vă aduceți aminte ce i-a spus Iosua lui Acan când a fost prins cu ce a furat din cort, ce a furat de acolo de la... Dă slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu își arată slava nu numai în ce vedem noi, niște revelații extraordinare, ci slava lui Dumnezeu se va arăta și în faptul că El până la urmă va interveni și va aduce dreptate și va pedepsi pe cei răi. Știu că este cam greu să asociem slava cu pedeapsa, dar despre asta vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu. Aceste cuvinte cred că au fost de o mângâiere extraordinară pentru poporul lui Israel. Și uitați care au mai fost cuvinte de mângâiere. Îmi place așa de mult. Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui și la lui este Dumnezeu, ochiul lui Dumnezeu. În Psalmul 17, versetul 8, psalmistul spune, păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale. Noi avem expresia aceasta, El este lumina ochilor mei, mai ales când este vorba de copiii noștri. Și când crezi mai mari, parcă lumina se mai întunecă puțin. Așa e? Dar tot îi iubim ca să ai noștri, nu? Lumina ochilor înseamnă dragoste. Numai la tine vreau să mă uit. Dumnezeu iubește pe poporul Lui. Și asta le spune, în primul rând, voi sunteți lumina ochilor mei. Și știți ce mai înseamnă că voi sunteți lumina ochilor? Înseamnă protecție. Pupila ochiului este cea mai sensibilă parte a corpului. Dacă nu știți lucrul acesta, când mergeți la fratele Adi Pop să vă facă examinarea, o să vedeți că asta este. Și facem orice pentru a proteja. Dacă cineva ți-ar băga degetul în ochi, cum ai reacționa? Îți spun eu cum ai reacționa. Exact cum a reacționat Dumnezeu. Versetul 9. Dacă îmi bagi degetul în ochi, reacția mea este să ridic mâna și să-ți iau mâna la o parte. Este o reacție automată. Iată ce spune Dumnezeu. Cine își bagă degetul la mine în ochi, cine se atinge de voi, am o reacție automată. Îmi ridic mâna împotriva lor. Și mai este o altă reacție a ochiului. Pune-te, rog, din nou imaginea. Ce mai vedem acolo în imaginea aceasta? Uitați ce vedeți aici la... Vedeți o lacrimă. Ochiul lacrimează. Știți ce îmi spune asta? Dumnezeu pentru poporul Lui. Poporul evreu și poporul răscumpărat. Dumnezeu suferă când poporul Lui este atacat, când poporul Lui este nedreptățit. Și frați și surori, noi nu avem un Dumnezeu care stă izolat în turnul Lui de fildeș undeva, pe tronul Lui, căruia nu-i pasă de noi. Avem un Dumnezeu căruia-i pasă de noi, care simpatizează cu noi, care în persoana Domnului Iisus Hristos știe ce este suferința, un Dumnezeu care are grijă de noi, de fiecare. Vă întreb, și-a ridicat Domnul mâna împotriva Imperiului Persan și a tuturor celor care au atentat la protecția poporului Dumnezeu? Da. Babilonul a fost cucerit de către Alexandru Macedon. Apoi au venit romanii și au pus stăpânire pe Ierusalim. Dar unde sunt romanii acum? Nu mai sunt, nu? A venit și Hitler și a vrut să extermine poporul lui Dumnezeu. Unde este Imperiul nazist acum? Nu este. Dumnezeu are o zi a socotelii și Dumnezeu, la vremea Lui, El va aduce dreptate și va pedepsi pe cei aroganți, pe cei răi. Și apoi un alt lucru care îl vedem aici este Dumnezeu are o promisiune pentru cei răscumpărați. O promisiune pentru cei răscumpărați. Uitați ce spune aici, versetul 10. Strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Multe neamuri se vor alipi de Domnul. Și apoi nu mai vreau să mai citesc mai departe, pentru că deja am citit și o să mai reiau puțin alte versuri, versete. Strigă de bucurie. Este o promisiune. Dumnezeu îți face o promisiune în mijlocul ruinelor, în mijlocul dezamăgirii. Dumnezeu îți face o promisiune și spune, bucură-te! Este promisiunea care aduce bucurie poporului lui Israel. Este promisiunea prezenței lui Dumnezeu. Este promisiunea revenirii Domnului Iisus Hristos. Versetul 11 este o dovadă clară a faptului că Domnul Iisus Hristos este Cel care vine și a faptului că Domnul Iisus Hristos este a doua persoană a Dumnezeirii. Pune versetul 11, te rog. Multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Va veni vremea în care Domnul Iisus Hristos va reveni pe pământ. Picioarele lui vor sta pe muntele măslinilor. Iată promisiunea lui Dumnezeu pe care o face. Uitați ce frumos se exprimă aici Dumnezeu. Nu doar pentru evrei, ci pentru multe neamuri. De asta ideea pe care o aveți acolo este promisiune pentru cei răscumpărați, nu numai pentru evrei. Multe neamuri vor veni. Multe neamuri se vor alipi. Și printre aceste neamuri, mulțumim Domnului că suntem și noi, și românii, și americanii, și orice neam din lumea aceasta. Asta este vedenia aplicată pentru ei. Și acum poate vă gândiți, frate, eu nu prea sunt cu profețiile, pe mine nu mă interesează. Aș vrea să punctez câteva lucruri practice, ok? Pentru cei care poate v-am pierdut, nu sunteți interesați. Haideți să vedem câteva lucruri practice în concluzie. Câteva lucruri practice, aplicații personale. Numărul 1. Planul lui Dumnezeu este mult mai grandios decât planul nostru. Planul lui Dumnezeu este mult mai măreț decât planul nostru. Omul s-a dus să măsoare. Omul a avut intenție bună. Mă duc să măsor Ierusalimul. Vrem să reconstruim Ierusalimul. Vreau să facem, luăm măsurători. Și noi luăm măsurători. Și, de exemplu, aseară am avut adunarea generală și am zis, vrem să facem asta, dar trebuie să avem grijă. Și noi oamenii suntem atât de precauți, nu? Omul măsoară, dar Dumnezeu are măsurătoarea lui, nu? Noi măsurăm în centimetri, Dumnezeu măsoară în inci. Nu? Noi măsurăm în kilometri, Dumnezeu măsoară în mile, nu? El are măsurătorile lui. Sunt măsurători pe care Dumnezeu le folosește. Și de multe ori noi poate ne este frică și zicem, vai, dar ce se va alege de noi? Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta, Dumnezeu are un plan cu privire la familia ta, Dumnezeu are un plan cu privire la biserica ta, Dumnezeu are planuri mărețe și haideți să nu limităm planul lui Dumnezeu cu perspectiva noastră, amen? Este planul lui Dumnezeu. Și de asta spune, hei, stai, spune-i la omul ăla să se oprească, să nu mai măsoare. Că vin eu cu măsurătorile mele. Ăsta e primul lucru. Lasă pe Dumnezeu să corecteze perspectiva ta asupra bisericii, nu? Pentru că noi avem tendința să fim suspicioși, să ne plângem, să ne dezamăgim, dar Dumnezeu are un alt plan. Al doilea lucru. Zidul de foc este mult mai eficient decât cel de piatră. Zidul de foc este mult mai eficient decât cel de piatră. Evreii vreau să construiască un zid de piatră, un zid de cărămidă. Și Dumnezeu i-a lăsat, până la urmă, așa cum v-am spus, s-a construit. Dar a fost dărâmat. Au dărâmat romanii. S-a dărâmat. Iar noi, frați și surori, fiecare din dreptul nostru, avem noi zidurile noastre de piatră pe care le zidim în jurul nostru. Ziduri de protecție, nu? Zidul siguranței financiare, zidul prestigiului social, zidul carierei profesionale, zidul unei case mai mari și într-o zonă cât mai bună, nu? Este ceva greșit în asta? Nu este nimic greșit. Dar zidurile astea pe care noi le construim și între care noi credem că avem siguranță, astea sunt temporare. Astea nu ne asigură siguranța pe care noi o credem. Nu ne dă această siguranță. Nu ne dă. Este omenesc să facem acest lucru, dar nu este scriptural să ne punem încrederea în aceste ziduri. Nu este scriptural. Și uneori, construind aceste ziduri, mai facem și altele, construim ziduri între noi. Vai și ce ne pricepem să construim ziduri între noi. Și avem măsurătorile noastre, știm să le măsurăm, să le facem cât mai înalte. Să nu cumva să se întâmple ceva, să nu cumva să avem o relație mai strânsă, nu? Frați și surori, piatra se poate sfărâma, chiar și focul se poate stinge. Dar focul lui Dumnezeu, zidul de foc al lui Dumnezeu, nu poate să-l stingă nimeni. Amin. Și ce bine este lucrul acesta. Zidul de foc este mult mai eficient decât cel de piatră. Aș vrea să te întreb în această dimineață, în ce îți pui încrederea? În cine? Îți pui încrederea în pietrele din jurul tău? Sau îți pui încrederea în Dumnezeu, care, da, este un foc mistuitor, dar este și un foc protector? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, numărul 3, lucrurile spirituale sunt prioritare celor sociale sau oricare alt lucru. Din vederea aceasta desprindem faptul că evreii ar fi vrut să construiască zidurile cetății înaintea construirii templului. Nu? Prima dată zidurile cetății, după aia construim templul. Dar Dumnezeu le spune, nu. Mai întâi templul și apoi zidurile. Fiți liniștiți că eu voi avea grijă, le comunică Dumnezeu, ca templul să fie protejat. Acum, știu că mulți sunteți îngrijorați de ceea ce se întâmplă în societate. Nu ne place, ne place California, ne place vremea de aici, ne place relieful, California e frumoasă, nu ne plac legile de aici, nu ne plac, avem atâtea lucruri ca să ne plângem, nu? Și trebuie să ne implicăm și în viața socială, dar frați și surori, textul de astăzi ne îndeamnă să punem pe loc prioritar lucrurile spirituale, să punem pe loc prioritar casa lui Dumnezeu. Amen? Trebuie să avem grijă să stăm lângă Dumnezeu. Asta e primul lucru. Și apoi putem să le facem și celelalte. Asta îi spune Dumnezeu. Prima dată aveți grijă de templu, după aceea o să ridicați zidurile. Te întreb în această dimineață dacă lucrurile spirituale sunt o prioritate pentru tine. Domnul Iisus Hristos ne spune în Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și apoi toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Fac o paranteză aici, că știți că mă mai ia câteodată pe mine. Și eu, că am fost odată în situația lui Paul. Avem 25-26 de ani și numai nu mă mai însuram. Nu pentru că nu aveam pretendente, aveam. Că am fost frumos și acum tot frumos, nu? Dar este greu ca să alegi, să faci o alegere, mai ales când ai o chemare din partea lui Dumnezeu, când ești în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să ai grijă pe cine alegi. Și am avut pe cineva care mi-a spus, auzi, crinișor, Matei 6:33 rămâne în picioare. Căutați mai întâi împărăția. Și apoi toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Pentru cei care vă gândiți să vă căsătoriți și așteptați și parcă nu mai vine și... Căutați mai întâi împărăția. Implică-te în lucrarea lui Dumnezeu. Caută împărăția și Dumnezeu va avea grijă și de această problemă. Amen? Asta a fost o paranteză numai așa. Numărul 4. Biserica este singurul loc de salvare. Biserica Domnului. Ierusalimul, dacă vreți. Fac o paralelă între biserică și Ierusalim, așa cum am spus. Este singurul loc de salvare. Fugiți din țara de la miază noapte, versetul 6, zice Domnul, căci v-am împrăștiat în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul. Versetul 7, scapă, Sioane, tu care locuiești la fica Babilonului. Babilonul, repet, în Biblie este simbolul lumii. Ierusalimul este simbolul bisericii. Simbolul. I do not believe in replacement theology, adică în teologia înlocuirii. Noi nu înlocuim Israelul. Dumnezeu are planul lui pentru Israel și pe lângă el are planul și el pentru biserica lui. Dar putem să facem o paralelă, nu? Biserica este o oglindire a împărăției lui Dumnezeu, dar nu este împărăția lui Dumnezeu. Așa cum evreii au preferat să rămână în Babilon, există tendința noastră a poporului lui Dumnezeu să cochetăm cu Babilonul, să ne complacem cu grădinile suspendate ale Babilonului, cu viața păcătoasă a Babilonului. Și ni se pare că putem să avem o viață dublă. Duminica să venim la biserică și apoi celelalte 6 zile să facem ce vrem în Babilonul nostru. Frați și surori, sau cei care poate încă nu v-ați împăcat cu Dumnezeu, Biserica Domnului este singurul loc de salvare. Amen? Frate, dar mântuirea e personală, e adevărat, e personală, dar ai nevoie de biserică. Domnul Iisus Hristos a murit pentru biserica Lui. Domnul Iisus Hristos ne spune să stăm împreună, pentru că aici putem să ne folosim darurile spirituale pe care le avem. We need each other. Amen? Poate a fost o vreme când ți-a plăcut în Ierusalim, în biserică, dar încet, încet te-ai înstrăinat, te-ai obișnuit cu starea de căldicel. La biserică mai vii din când în când. Și poate când vii, îți faci de lucruri prin parcare sau ești primul care te oferi să fii ușier sau mai știu eu ce, numai ca să nu fii în biserică. Revizuiește-ți, te rog, atitudinea față de biserică. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, dacă ești într-adevăr născut din nou, dacă ai o relație cu Domnul Iisus Hristos, dacă faci parte din adevărata biserică a Domnului Iisus Hristos. Pune-ți această întrebare. Pentru că numai făcând parte din poporul lui Dumnezeu, ai adevărata salvare, mântuire, mântuirea eternă. Dragul meu, singurul loc de scăpare este în Biserica Domnului, în Ierusalim. Și fiți atenți, n-am spus că în Agape, nu vreau să jignesc pe nimeni, ok? Singurul loc este în Biserica Domnului. Make sure că ești în Biserica Domnului. Pentru că Babilonul este sortit pedepsei. Lumea va fi pedepsită. Fugi, ieși din Babilon, împacă-te cu Domnul. Și ultimul subpunct. Ceasul lui Dumnezeu merge mai repede decât credem noi. Ceasul lui Dumnezeu merge mai repede decât credem noi. Uitați ce spune versetul 13. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El s-a și ridicat din locașul lui cel sfânt. El nu stă nepăsător, El ne-a făcut o promisiune, El este la lucru. Știți, noi părinți avem, mai ales când copiii noștri se tot ceartă și mă, stați cu mine, vă vezi că mă ridic de aici. Dar noi, de fapt, nu vrem, că suntem confortabili. E, uite ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a și ridicat. He's about to come. Lucrurile se vor întâmpla. Poate ești aici, te asculți și te gândești, frate pastor, interesantă vedenie, explicație, dar vezi, profeția lui Zaharia nu s-a împlinit total. Dumnezeu promite, dar iată că nu s-a întâmplat nimic, ceasul lui Dumnezeu pare a fi rămas în urmă. Și așa ni se pare nouă, că ceasul lui Dumnezeu e rămas în urmă față de ceasul nostru, nu? Sunt unii care iau în derâdere ceea ce Dumnezeu promite, unii despre care Petru scrie în 2 Petru 3 cu 3. Știți bine versetele astea, hai să le citim. 2 Petru 3 cu 3. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, ăștia sunt Babilon, să știți. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Avem oameni din aceștia. Oh, nicio problemă. Am timp, pot să mai stau în Babilon, Dumnezeu întârzie în promisiunile lui, ceasul lui Dumnezeu a rămas în urmă. It's ok. I still have time. You don't have time, my dear brother. N-ai timp. N-ai timp. Pentru că Dumnezeu s-a și ridicat. Și Dumnezeu este la lucru. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, din ce categorie faci parte? Dintre cei care se bucură când aud că Domnul vine? Dintre cei care se bucură când aud că Domnul s-a și ridicat? That he is about to come? Sau dintre cei care tremură? Că spune aici Cuvântul lui Dumnezeu, orice făptură să tacă, versetul 13, orice făptură să tacă înaintea Domnului. Orice făptură să tacă înaintea Domnului. Frați și surori, viața de pocăință nu constă în doar a veni la biserică, a asculta o predică, a te închina și a pleca acasă. Viața de pocăință cere de la fiecare din noi predare totală, seriozitate, luarea Cuvântului lui Dumnezeu în serios. Și în această dimineață Dumnezeu ne spune, ai grijă, ai grijă. Dacă mai locuiești în Babilon, ieși afară din Babilon. S-a anunțat aici botez. Dacă nu ești botezat încă, dacă încă n-ai încheiat un legământ cu Domnul, sfatul meu este să închei un legământ cu Domnul. Să nu cumva să crezi că legământul ăsta automat te mântuie. Nu, nu. Revizuiește starea. Împacă-te cu Dumnezeu. Pocăiește-te. Pentru că ceasul Domnului merge mult mai repede decât credem noi. Și de multe ori când privim la ceasul Domnului, nu mai trebuie să privim la Ierusalim, ce se întâmplă acolo, la Israel. Pentru că multe evenimente care s-au spus despre Israel, they're about to happen. Și Dumnezeu este aproape. Avem noi expresie română, se aud pașii Domnului Iisus Hristos care vin. Cum te va găsi? Cum mă va găsi? Cum ne va găsi pe noi toți? Haideți, din toată inima noastră, haideți să ne întoarcem la Domnul. Haideți să înălțăm numele Domnului și haideți să-L glorificăm numele Lui. Amin.